vaan, hei vaan, hei vaan, hei kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan podcast-ohjelmaa nimeltä Ei saa pitää.
Ruotsin suosituin suomenkielinen podcast on korvissasi ja täällä Pauliinan vaatehuoneessa, eli meidän ehkä useimmiten käytetyssä studiossa. Tämä on nyt tänä vuonna ollut kovassa käytössä.
Tukholman Vasastanissa.
Kyllä, täällä istuu Pauliina eli PP sekä
Lovisa.
Jou, jou.
Meillä on ollut tänään kunnon sporttipäivä PP:n kanssa. Me istutaan täällä ihan punaposkisina. Me ollaan käyty...
Hikisinä.
Hikisinä, kyllä. Me ollaan käyty suihkussa vielä. Ollaan pelattu sulkkista ensiksi. Sunnuntai aloitettiin sillä. Sitten me ollaan kävelty pitkä matka ja katsottu 50 kilometrin maastohiihdon MM-kilpailuja.
Voitte veikata, kumman idea tämä maastohiihdon katsominen oli. Vinkki, se ei ollut mun.
Mutta tiedätkö, mä en tiedä minkä takia mulla on niin... Melkein yhtä intohimoinen suhde maastohiihtoon kuin Antti Tuiskulla. Hänhän on niin kuin paitsi kovakuntoinen itse, niin myös todella kovan luokan penkkiurheilija. Että hänhän on Suomen maajoukkojen mukana usein kannustamassa ja kaikkea. Ja sitten toinen, mikä mua viehättää hiihdossa sen kestävyyslajin lisäksi, on se, että niillä on niin makeet nämä hiihtogearit. Siis ne kuteet, ne lasit. Mulla tulee aina hirveät cravingsit mennä ostamaan sellaiset todella sairaan nopeat peilihiihtolasit. Ja sitten mä mietin asiaa vaan silleen, tarviiks mä niitä? No en mä oikeastaan tarvii.
Totta. Mutta mulle on tullut kyllä noista tollasista urheilugeareista vähän semmoinen yliannostus täällä Tukholmassa.
Onko?
Joo, koska mä just tällä viikolla katoin ulos tuosta ikkunasta ja kun nyt on alkanut vähän tälleen kevät, pyöräilykausi. Ja me ollaan aiemminkin puhuttu siitä, että pyöräilyhän on täällä todella väline urheilua. Ja täällä on kauheasti näitä miehiä, ketkä vetää siis just semmoisissa niin kuin ihan kuin olisin maailmanluokan maajoukkuehiihtäjä, mutta pyöräilen huvikseni, mutta mulla on nämä niin kuin kaikki, tiedätkö, niin virtaviivasta kamaa päällä ja sitten mua vähän ärsyttää se. Ja sitten kun on aina jotain semmoisia räikeän värisiä tai sellaisia oikein, että huomaatko, minulla on kaikista kalleimmat vaatteet päällä, mitä nyt voi olla tässä pyöräillessä, vaikka olen vain harrastaja.
Mä kyllä ymmärrän tuon pointin ja välillä muakin ärsyttää. Sitten toinen puoli musta taas on todella välineurheilija ja mä oon just se tyyppi, joka ei saa motivoitua itseään muuten kuin sen varusteiden voimalla.
Mutta sulkkis on hyvä laji tätä, mitä me nyt aamulla pelattiin siinä, että se ei ehkä ole semmoinen väline, kun ei ole mitään sellaista tiettyä sulkapallo-outfittiä, mitä pitäisi aina rokata, niin se on silleen low effort, voi mennä millä vaan sinne pelaileen. Mutta me kiinnitettiin mielenkiintoisen asian huomiota tuolla Lovisan kanssa, kun oltiin Tukholman yliopiston tällaisessa isossa urheiluhallissa pelaamassa, missä on paljon sulkapallokenttiä, niin sehän olisi oikein oiva tämmöinen kohtaamispaikka vastakkaisen sukupuolen edustajien kanssa.
Se on täynnä hikisiä miehiä useimmiten ja vaihto-oppilaita, very international.
Kyllä.
Kyllä se vaan jotenkin pistää silmään ihan oikeasti, vaikka nyt korona-aikaan tietysti siellä on siis vaan joka toinen kenttä käytössä.
Totta, mutta on siellä siis huomattavasti enemmän miehiä, siis kovakuntoisia miehiä, myös niin semmoista kunnon sport hunk, jos hakee, niin sulkapallo kentiltä saattaa sellaisen löytää ihan vaan vinkki vinkki kaikille, jotka tämmöistä etsivät.
Ja mä oon havainnut tässä viimeisen parin kuukauden aikana, että sulkapallo on niin hyvä stressin lievityslaji, koska se on kuitenkin no, suht helppo, niin kuin puhuttiin, että ei tarvita hirveästi tekniikkaa, aloittelijanakin pärjää, ja sitten se on niin nopea temponen, eikä siinä voi keskittyä mihinkään muuhun kuin siihen sulkapallon lyömiseen. Semmoinen tyhjentää ihan täydellisesti aivot.
Todellakin. Ja sitten se on myös hyvää siinä mielessä, että vaikka se on mikä kamppailulaji, niin siinä voi kuitenkin läimiä aika kovaa sillä mailalla, koska se sulkapallo ei silti lähde mihinkään, tiedäkö, tuonne toiselle puolelle kenttää, vaan se pysyy aika hyvin siinä aisoissa. Niin siinä pystyy hyvin purkaan semmoista niin kuin patoutunutta raivoa tai energiaa, mitä ainakin niin kuin itse harrastan näillä lyönneillä niin usein.
Ehdottomasti. Mä oon Svenin kanssa pari kertaa käynyt pelailemaan ja mä oikein, tiedätkö, pään lyön ja sitten multa pääsee sellainen murahdus parhaimpina hetkinä. Sellainen. Ja mä saan siitä todella suurta tyydytyksen tunnetta.
Meillä oli myös mukana pelailemassa Sven ja sitten tämä minun Risto-Matti. Ja saatiin hyvät pelit kyllä aikaan. Me koitettiin vähän sekoitella näitä tiimejä, että jo pelkästään sellaista niin kuin pariskunta. Ja me pärjättiin Lovisan kanssa tosi hyvin myös siis miehille, kun me pelattiin niin kuin tytöt vastaan pojat myös yhdessä päässä.
Meinasin just sanoa, että mulla oli välillä sellainen olo, että onko tämä sellainen, että kuka joutuu olemaan Lovisan kanssa?
No ei, come on.
Mä olin ehkä vähän ruosteessa.
Mutta se oli tosi hauskaa. Toinen laji, mitä mä oon nyt vihdoin päässyt kokeilemaan, niin siis tää padel, mistä mä oon nyt pitkään, että mä haluaisin. Sehän on todella ison effortin takana, että Tukholmassa pääsee padelia pelaamaan, siitä on tullut uusi hittilaji, niitä halleja nousee kuin sieniä sateella, mutta kyllä on myös halukkaita pelaajia, että mulla meni aika monta viikkoa siihen, että mä yritin ton yhden applikaation kautta aina keskiyöllä vapautua seuraavan kahden viikon päähän aina sen yhden päivän ajat. Ja siellä pitää olla silleen, kun kello vaihtuu, niin vähän niin kuin kurssi-ilmoittautuminen yliopistossa. Meillä oli ainakin kunnon sellaista intensiä, että kuka mahtuu millekin kurssille. Niin toi oli ihan samanlaista. Meni monta viikkoa ennen kuin mä sain sieltä ajan. Ja sitten nyt vihdoin mä pääsin pelaamaan.
No oliko se sen arvosta?
No kun ei se ehkä ollut. Se on ehkä mun MP siitä. Niin. Hirveän kallista, kauhean effortti, aika hankalaa niin kuin aloittelijalle, vaikka se oli toisaalta semmoista aloittelijaystävällistä verrattuna vaikka tennikseen. Mutta sitten siinä ei ollut semmoista, että mä en saanut kunnon sitä läimimistekniikkaa, mitä niin kuin sulkiksessa on, niin mä sanon sitä siihen oikein kiinni. Että tuli vähän semmoinen, että is it worth it? Ei välttämättä.
Ei vältsii. Me ei olla pitkään aikaan ESP:ssä puhuttu ihan tällaisista tavallisista arkipäivän kuulumisista. Siis meillä on ollut niin monta erityisjaksoa tässä putkeen. Ensiksi oli muotijakso, sitten oli HS-kirjeenvaihtaja Jussi Sippolan haastis, sitten oli mellojakso. Ja niin kuin nämä on sellaisia koko tunnin rutistuksia, niin tänään mä aiotaan puhua ihan vaan höpö juttuja.
Niinpä. Mitäs nyt viime aikana on tapahtunut? Mä aloin tuossa pohtia itsekseni, että niin kun mistä olisi kiva jutella. Omassa elämässähän ei tapahdu ihan hirveästi. Mulla ihan semmoinen honest life update on se, että mulla on vielä kursseja jäljellä. Nyt alkaa olla tenttejä tuosta ensimmäisestä kierroksesta. Työn hakuu kauheasti. Ja se on ehkä se ykkösaihe, mistä musta tuntuu, että mä kaikkien ihmisten kanssa puhun aina, kun tapaa. Niin no mihin sä oot hakenut ja ootko sä ollut haastatteluissa ja miten etenee? Kauheasti kaikilla on kaikkea vireillä, itselläkin on monenlaisia juttuja vireillä, mutta kyllä se tuntuu aika tahmeelta, että ei jotenkin ehkä työmarkkinat ole Tukholmassa ihan sillä tolalla, miten on ollut ennen koronaa, mikä on silleen valmistuvalle vähän kurja juttu ehkä. Niin. Tosin nyt on vielä tosi aikaista sanoa, koska hirveän moni ei ehkä vielä rekryy niin kuin ensi syksyä ajatellen tai pidempää tähtäintä ajatellen, että he rekryy nyt just tähän hetkeen, mikä ei tietenkään ole itselle ajankohtaista.
Se riippuu niin paljon varmaan firmasta ja toimialastakin, että missä menee hyvin. Musta on aina kiva kuulla just kun viikoittain nähdään, että mitkä on sun työupdateit, että mihin firmoihin hakenut ja näin. Mutta mä oon erityisen iloinen siitä, että sä haet Tukholmasta töitä. En voi korostaa sitä liikaa.
Mä en tiedä missä vaiheessa sitten tulee, jos oikeasti. Tässä ollaan vielä niin alkuvaiheessa, että ei voi sanoa, että olisi mitenkään vielä millään lailla, että okei, tästä ei tule mitään Tukholmassa nyt, mun täytyy hakea jostain Suomesta töitä, koska kyllähän, pakkohan se myöntää, että kyllähän mä Suomessa työllistyisin helpommin. Ihan siksi, että mä voisin tehdä aika monen tyyppisiä töitä kielen puolesta ja muutenkin tuntuu, että mun osaaminen siellä loksahtaa paremmin paikoilleen, kun täällä se on vähän hakemista, että no mitä mä sitten oikeasti haluan tehdä. Ja kieli tietenkin estää sen, että ei pysty ihan johonkin semmoisiin viestintärooleihin tai tällaisiin hakemaan, jossa pitäisi oikeasti kommunikoida 100% natiivitasoruotsiksi. Mutta en ole vielä heittänyt ollenkaan hanskoja tiskiä, ja kyllä tämä ihan lupaavalta nyt näyttää, että mä pidän peukkuja itselleni pystyssä, että Tukholmasta löydän vielä jonkun mieluisen työpaikan.
Todellakin. Mä oon ihan varma, että täällä on niin paljon isoja kansainvälisiä firmoja, jotka kaipaa just suomen kielen osaamistakin, niin kuin ollaan paljon puhuttu. PP:lle töitä 2021 kampanja. Eikö sä kesäkuussa valmistu?
Joo, valmistun. Mutta mun unelmatilanteessa mä aloittaisin niinku täyspäiväisessä työssä sit vasta elokuussa. Se olisi ihan, siis jos niinku tommonen järjestyisi, niin se olisi ihanaa. Mieti, että sulla olisi vakkariduuni, missä aloittaa syksyllä ja sä voisit vielä niinku viimeisen kesän olla, mennä Suomeen, nauttia kaiken tämän kaaoksen jälkeen olla vaan se, että okei, nyt elämä löytyy, niin kuin elämä palaa urilleen pikkuhiljaa, mutta en tiedä, tuleeko tapahtumaan. Tämä on mun toivemaailmassa.
Joo, toi on mielenkiintoinen ilmiö, kuinka aikaisin tietyt firmat myöskin rekryy. Siis me ollaan rekrytty joitain tyyppejä yli vuosi etukäteen. Siis silleen, että viime syksynä meille allekirjoitti työsopimuksia sellaiset henkilöt, jotka aloittaa meillä ensi syksynä. Mulle toi oli ainakin ihan utopia, tietysti eri niin kuin tuolla koodari IT-bisneksessä, kun on niin haluttuja talentteja, mutta ei kyllä tullut yhteisöviestinnältä kukaan rekryymään vuotta etukäteen.
Ei todellakaan. Ja toi on ihan jäätävää, kun seuraa LinkedIn. Sähän näkee aina, että kuinka moni on hakenut LinkedInin kautta tähän positioon. Ja siellähän on noin miljoonia tämän back end, front end, full deck, kaikkea development-paikkoja, mihin on ehkä joku 2 hakijaa aina jokaiseen, koska eihän niin haeta, niihin headhuntataan niin ihmiset. Ja sitten on joku perus semmoinen business-positio, ja siinä on aina joku 200 hakijaa. Sitten on vaan silleen, ehkä valitsin elämän polkuni vähän väärin, kuin mitä tulee tähän opiskeluun.
Ei. Handelsilta tutkinto. Kyllä sillä mennään vaikka kuuhun.
To the moon and back. Mitä sulle, Loviisa, kuuluu?
Mulle kuuluu ihan hyvää. Mua hirvittää se, kuinka nopeasti viikot vierii. Se johtuu varmaan siitä, että kun on paljon tekemistä, niin aika kuluu myös tosi nopeasti. Että mulla on töissä sillä lailla aika kiirettä pitää aika niinku erilaisten muutosten jälkeen aika vastuullinen rooli, niin jotenkin huomaa, että kyllä voisi tehdä koko ajan töitä ja sitten pitää yrittää itse pitää tämä work-life balancein jollain tavalla kasassa. Sitten meillä on näitä podinauhoituksia, mulla on välillä prime time, jotain workshoppeja välillä iltaisin myöskin. Ja sitten pitäisi yrittää vielä lähteä treenaan ja laittaa ruokaa ja pitää niin kuin, että mulla
pitää parisuhde kasassa, nähdä ystäviä.
Joo, just ystäviin yhteydenpito. Mä huomaan, että se on kärsinyt mulla tosi paljon viimeisen vuoden aikana, että mulla on jatkuvasti huono omatunto siitä, että mä en ehdi vaikka pitää yhteyttä ihmisiin Suomessa, mun omaan perheeseen. Pauliina tietää, että mä oon maailman surkein vastaamaan viesteihin ja se on hullunkurista, koska se on kuitenkin mulle tärkeä asia, mutta mä luulen, että mun pitää joku tämmönen oma arvo-workshoppi itteni kanssa, että mitkä asiat tulee nyt oikeasti elämässä ykkösenä. Koska mä tiedän tavallaan, tiedostan järjen tasolla, mitkä asiat on loppupeleissä tärkeitä, että eihän siellä kuolinpedillä kukaan muistele niitä tehtyjä työtunteja, vaan ihmissuhteita. Ja silti mä en toiminnaksi pysty sitä aina kääntämään.
Mutta tuntuuko susta, että siinä on esteenä se, että kun on niin kaukana niistä ihmisistä? Koska mä huomaan itse, että mulle välillä on tosi työlästä, jos mä, niin kun, mä monesti sovin puhelintreffejä ihmisten kanssa, että sovitaan äitin kanssa, että soitetaan tollo ja siskon kanssa ja ystävien kanssa. Mutta se tuntuu aina välillä siltä, että mä en jaksaisi yhtään nyt puhua puhelimessa ja ei jotenkin riitä energiaa tähän. Että se olisi niin paljon helpompaa, kun voisi vaan istua alas ja jutella ja nähdä kasvokkain. Että se työläys siinä etäyhteydenpidossa tekee siitä omassa niin kuin arvojärjestyksessä hankalampaa, koska sä tiedät, että se on tärkeää ja se on sulle prioriteetti, mutta koska se tuntuu työläältä, niin siihen on hankala tarttua.
No joo, vähän Just mitä sanoit siitä energiasta. Mä luulen, että kun on vaikka todella sosiaalisia päiviä niin, että on paljon tapaamisia, koko ajan pitää olla ihan niin kuin 110% alerttia kaikkien ihmisten kanssa keskustella ja sanoa fiksuja asioita, niin mä oon kuitenkin sen verran itsekseni viihtyvä tyyppi myöskin, että sitten iltaisin mä en oikeasti jaksa puhua enää kenenkään kanssa.
Mutta mä ymmärrän toi ja varmaan moni kuulijoista voi myös samaistua, koska kyllähän tässä koronavuoteena monien yhteydenpito Suomen sisälläkin on mennyt tosi tämmöiseksi puhelu, video, välitys, etäyhteydenpidoksi. Ja onhan se raskasta. Varsinkin mun mielestä se, että kun sä koko päivän jo käyt kollegoiden tai koulujuttujen takia kaiken etäyhteydellä, niin sitten ei vaan niinku jaksaisi enää semmoista mekaanista ääntä, mikä tulee puhelimen tai koneen kautta.
Ei, joo, istua jossain videopuhelussa kavereiden kanssa, koska nekin sitten aina venähtää, totta kai.
Totta kai, ja siis ihanahan se on nähdä ja kuulla kuulumisiin, mutta joku siinä on siinä, että kun se tulee sen välineen kautta, niin se vaan uuvuttaa eri tavalla kuin sellainen fyysinen kohtaaminen.
Jep, todellakin. Et ehkä se on ihan kohtuullistakin olla tällaisia fiiliksiä, mutta joo, se, that's what's up in my life.
Se oli hyvä rehellinen päivitys.
Kun avautuminen.
Mulla on myös vähän ikäkriisi ilmassa, koska mullahan oli synttärit tällä viikolla.
Niin.
Mutta mä voisin puhua niistä vähän lisää sitten, kun mennään integraatioleveliin tämän jakson lopussa.
Okei. Hei, pitäisikö, me kyllä laulettiin niin paljon meidän viime jaksossa, että enää ala laulaa.
Yleisö on silleen, no niin, mä pausetan heti, jos alatte laulaa taas.
En aio laulaa tässä. Onnittelu laulaa Pauliinalle, mutta olisin tehnyt sen muuten ehkä.
Joo, pahoittelut. Mello-jaksossa tuli poikkeuksellisen paljon jopa niin kuin ESP-skaalalla tätä laulantaa. Mutta se on vähän kuin tällaiset ilmaisut, että ihmiset innostuu, niin sitten te saatte kärsiä.
Me ollaan Pepen kanssa oltu niin monilla tällaisilla laulu- ja leikkikursseilla meidän tykin aikoina, jossa on niinku tehty tällaisia luottamusharjoituksia, kaadut taaksepäin ja kanssaoppilaat ottavat sinusta kopin. Ja...
Joo, ja impro ja kaikkea semmoista heittäytymistä. Se on hauska, koska mulla ei kyllä ole mitään ongelmaa ikinä, jos on joku semmoinen spontaani tehtävä, tiedätkö, että jossain. Mä muistan silloinkin, kun meillä oli koulun introviikko ja ihan tuntemattomia ihmisiä tietenkin niissä introryhmissä ja sitten tutustutaan ja sitten piti kaiken näköisiä haasteita tehdä yhdessä ja sitten yksi oli semmoinen, että piti se ryhmän keskenään keksiä teidän ryhmää kuvaava joku lauluesitys.
Ja.
Mähän oli heti silleen, että mä voin esiintyä, mä voin, niin kuin, mulla on tässä 3 lauluideaa, kuka muu haluaa tulla, että niin kuin, mulla on koreografia ja kaikki ja kaikki silleen, mitä sä teet, en mä niin kuin, eihän kukaan tolleen halua esitystä, mitä niin ne haluaa, mitä ihmettä.
Samalla itseluottamuksella, kun mä aikoinaan silloin, kun opiskelin täällä 2012 digitaalista mediaa ja meidän piti tehdä yhdellä kurssilla elokuva. Jostain syystä mä näyttelin sen elokuvan pääosaa, vaikka mä en osannut puhua ruotsia.
Sähän puhuit tästä muuten siinä joo. Meidän julkisjaksossa. Joo. Mutta mä näen tämän tapahtuneeksi.
But why? Oikeasti mä mietin, että minkä takia mä oon mennyt siihen. Ah, joo. Silleen, että oisit voinut pysyä vaikka kameran takana tai jotain muut käsikirjoittaa vaikka. Ei.
Ei vaan voi vastustaa, kun joku kysyy, että kuka haluaa olla tää päätä. Silleen, minä. Ah. Mulla olisi Lovisa meille kielikorneri.
Eikä.
Tiedätkö mikä ylläri, kun tää tulee multa?
Ihanaa.
Tää on vähän tämmönen spesifi lausahdus, mutta mun mielestä tää on nyt ajankohtainen, koska mehän ollaan puhuttu tietenkin koronasta jonkun verran. Hesarin Jussi Sippolan kanssa puhuttiin paljon myös Anders Tegnellistä, eli tästä Ruotsin Folkhälsomyndighetenin johtajasta, josta on tullut koronan viralliset kasvot Ruotsissa. Ja hänen siitä, että no miten hän niin kuin tämmöisenä ehkä aika insinööripersoonana on joutunut heittämään oman fyysisen itsensä koko Ruotsin arvosteltavaksi ja että miten hän kestää siinä paineessa.
Mm.
Niin siihen liittyen tämmöinen aika kuuluisa lääketieteen tutkija Ruotsissa, Emma Frans, joka on Karolinskassa tutkijana. Hän on usein lääketieteen näkökulmasta tämmöinen kommentaattori mediassa, on kolumnisti, on tämmöinen kuin mediapersona myös. Hän on kirjoittanut tästä koronavuodesta semmoisen kirjan, joka on nyt just hiljattain tullut ulos. Ja siellä oli tämmöinen todella hyvä lausahdus, joka kertoo hänen mielestään Anders Tegnellistä niin kuin ihmisenä.
No.
Tämä on sana, tämä ei ole lausahdus. Mä en tiedä, miten tämä sanotaan oikeasti hyvin, mutta mä toivon, että sä ymmärrät. Eli... Storkukslung.
Storkuks, mitä?
Lung.
Lungna.
Tämä on sama käsite kuin mikä englanniksi on big dick energy.
Mitä se tarkoittaa?
No tämä onkin nyt hyvä kysymys, koska tämähän nyt ensimmäisenä ehkä vähän särähtää korvaan, että joo, hetkinen.
Toi on todella UPK.
Mutta tällä big dick energyllä tai storkukslung tarkoitetaan... Jotain ihmistä, jolla on tämmöinen relaxed confidence in themselves. Eli semmoinen, tiedätkö, että jos on hyvin varustettu alakerta, niin voisi olla sellainen luonnostaan itsevarma ihminen. Ja tällainen voi olla siis sekä mies että nainen. Tämä ei ole mitenkään sukupuolittunut.
Mutta minkä takia se on sukupuolittunut se itse sana?
Siitä on vaan tullut tällainen. Tämä on 2018 noussut tämmöiseksi käsitteeksi, tämä big dick energy. Mutta
tit energy ehkä.
Voisi olla myös sekin. Mä luen tästä tämmöisen englanninkielisen nopean käsitemääritelmän. Eli tämmöiset ihmiset, joilla on big dick energy, niin they're not shy or quiet, but they're not arrogant either. And they're certainly not overcompensating for anything. It's about a radiating energy that draws people towards you and gives off the impression that you have your shit together.
Mä ymmärrän historiallisesti totta kai.
Niin.
Mutta mä en tykkää tästä sanasta. Tämä on nyt, koska tässä on niin maskuliininen energia, että se nyt liittyisi jotenkin siihen alakerran varustukseen. Ei
jatkoon. Mutta mä haluaisin hetken niinku keskustella tästä. Eli Emma Frans tämän tutkijan mielestä Anders Tegnellillä on tätä big dick energyä. Että sen takia hän pystyy olla näin rationaalinen, rauhallinen, ottaa ne hitit, mitä tulee, arvostelut, ottaa ne ihan omassa arvossaan ja jatkaa elämää ihan rauhassa. vaikka onkin koko ton myllerryksen keskipisteessä. Mutta muita julkkiksia maailmalla, kenellä sanotaan, että olisi tämä Big Dick Energy, esimerkiksi Nicole Kidman on yksi heistä. Okay,
se on kyllä semmoinen too cool for you. Siinä on kyllä joku tämmöinen cool aura.
Joo, niin on. Kate Blanchett on yksi kans, kestä on sanottu, että olisi. Ja siis mun henkilökohtaisesti, mun mielestä Queen Elizabethillä on Big Dick Energy.
Noi kaksi ei kyllä sovi samaan lauseeseen, Queen Elizabeth.
Sillä on.
Mä oon sitä mieltä.
Ja sitten ruotsalaisista mä rupesin pohtimaan, että kellä muilla, niin kellä ruotsalaisilla julkisuuden kasvoilla voisi olla. Niin on miehistä mun mielestä Måns Zelmerlöw, eli Måns Euroviisu-edustaja, laulaja. Hän on niin todella luontaisesti erittäin confident. Ja sitten mun mielestä ehkä, että Sara Larssonilla on myös vähän Big Dick Energyä.
On, sillä on kyllä ehdottomasti Queen Sara, mutta arva, kellä ei ole.
No?
Stefan Löfvenillä.
Ei kyllä ole, se on ihan totta. Mutta mun mielestä ehkä sitten Saulilla taas vähän on. Sauli Niinistö.
Mä en tiedä, miksi tämä keskustelu tuntuu tosi väärältä.
Myös ehkä, että miksi meidän joka jaksossa puhutaan joko kuninkaallisista tai Saulista tai molemmista.
Ne on meidän lempiaiheet. Okei, no ehkä vähän tuohon liittyen. Mun miespuolinen työkaveri käyttää tämmöistä ilmaisua aika usein, kun hän puhuu jostain muka itse varmasti, niin kuin hän tietäisi. Ja sitten tavallaan ehkä jää vähän siitä kiinni tai itsekin paljastaa itsensä, että hän ei oikeastaan tiedä, mistä hän puhuu välttämättä. Niin hän käyttää tällaista sanaa kuin, että ny killissa ja bara.
Killissa.
Joo, eli niin kuin poika arvaille, tai siis...
Niin vähän kuin mansplaining, mutta enemmän vaan semmoinen, että koska mä oon mies, niin mä heitän tämmöisen itsevarman arvauksen.
Niin, ja musta se on tosi ihanaa, että hän aina itse tuo sen ilmi, koska hän on semmoisessa asemassa, että hänen sanalla on merkitystä, ja monet häntä katsoo ylöspäin ja ottaa häneltä oppia. Ja sitten hän kuitenkin aina sanoo, vastaa kysymyksiin, ja sitten se on silleen, paitsi että nyt mä kyllä vaan killissailen, että en ole ihan varma, että menikö se edes näin. Mun mielestä se on hyvä esimerkki siitä, kuinka jotkut ihmiset ratsastaa koko elämän läpi sillä, että ne vaan arvailee, heittää hatusta juttuja, ihan fake it till you make it, ja oikeasti se menee ihan täydestä myös niihin, jotka on niiden ympärillä.
Mä kyllä teen itse tätä välillä.
Joo, se voi olla ihan hyvä asia. Siis mä oon sitä mieltä, että pitää välillä fake it till you make it, että sillä niin pääsee pitkälle, ja se on semmoista tietynlaista, semmoinen itsevarmuustesti myöskin.
Mutta hyvää itsereflektiota häneltä, että hän ymmärtää just ton ehkä asemansa, sukupuolensa, sen vaikutusvallan, mitä sillä on, mitä hän sanoo. Tiedostaa myös sen, että ehkä mä en ole se paras asiantuntija tässä, mutta mä saatan vaan kuulostaa tosi asiantuntevalta näiden muiden attribuutioiden takia.
Niinpä,
attribuutioiden.
Hieno, mutta koska mä tunnen hänet niin hyvin, että mä osaan myöskin tavallaan call his bullshit silloin, kun mä näen, että se ei oikeasti tiedä, mistä se puhuu. Mä oon silleen, kuule, nyt taitaa olla killissailua taas pelissä. Mutta jollekin toiselle se on niin eri asia, jotka ei tunne häntä. Ne ottaa niin kuin hänen sanansa on lakityyliin, niin se on ihan hyvä, että on semmoista nöyryyttä kertoa, kun ei tiedä.
Totta. Mä veikkaan, että Anders Tegnell ei kyllä killissaa mitään. Että hän on niinku faktat. 150% todellakin tiedän tasan, miksi sanon näin ja olen miettinyt tämän lauseen loppuun, enkä sano mitään, jos ei ole sitten science-backed facts.
Alkujaksosta jo tuossa puhuttiin tästä deittailusta, mistä löytää hyviä deittikumppaneita Tukholman Frescati-hallinnista, niin Ruotsin ensitreffit alttarilla, eli Gift vid första ögonkastet-niminen ohjelma, sehän on ihan sairaan hyvä.
Varmasti on. Mä en ole kattonut edes sitä Suomen versioa itse asiassa ikinä, mutta tiedän kyllä konseptin ja olen kuullut paljon näistä jaksoista. Heitähän täälläkin media seuraa kyllä kovasti, että no mitäs heillä nyt tapahtui tämän sarjan jälkeen?
Joo, nyt on alkanut just uusi jakso ja tosiaan, jotka eivät sitä tiedä, niin tässä sarjassa mennään kirjaimellisesti ensimmäisessä jaksossa naimisiin. Seurataan kolmen parin tarinaa 4 viikon ajan, kun he muuttaa yhteen. Ja yrittää sitten saada tätä avioelämää toimimaan ja tutustumaan toisiinsa. He eivät siis tunne toisiaan millään tavalla etukäteen. Ja sitten arvioidaan 4 viikon jälkeen, että halutaanko me jatkaa yhdessä vai halutaanko me erota. Tänä vuonna siinä uudella tuotantokaudella se on kuvattu Tukholmassa viime kesänä. Ah, ihana kesäinen Tukholma.
Oh.
Koronaakaan ei hirveästi näy siinä, kun he viettävät aikaa terasseilla ja muualla auringossa. Ja siinä seurataan 3 aika nuorta paria. Mä olin yllättynyt. Niistä nuorin on 25-vuotias Mimmi, joka vielä opiskelee.
Oho, tosi nuori hakee tuohon ohjelmaan.
Joo. Joo, koska mä jotenkin alun perin mielsin, että siihen ohjelmaan hakee semmoiset, jotka tavallaan on yrittäneet löytää partneria itse useamman vuoden ajan, vaikka olleet sinkkuja pitkään, ja sit haluaa silleen, että no, kokeillaan, että jos nämä asiantuntijat sais matchattua, siis varmaan hakee ihan laidasta laitaan jengiä. Mutta mä olin vähän yllättynyt, että siellä oli noin nuoria.
Joo.
Koska mä ajattelin, että hei, sulla on vielä elämä edessä.
Niin, ja sit 25-vuotiaana naimisiin, se tuntuu vähän pikaiselta ehkä.
No kyllä.
Elämän suunnan muutokselta, varsinkin tuntemattua kanssa.
Jep. Mutta miksi mä halusin siitä puhua, niin on se, että tässä kolmannessa jaksossa, kun ne parit muutti ensimmäistä kertaa yhteen toistensa kanssa, niin kävi ilmi aika ruotsalainen, mun mielestä aika ruotsalainen tyypillinen ongelma, arvoero, nimittäin tasa-arvo ja sukupuoliroolit. Kaksi näistä kolmesta parista ottivat vähän yhteen tässä kolmannessa jaksossa siitä, minkälaisia mielipiteitä heillä oli, vähän vastakkaisia näkemyksiä. Toinen on feministi ja toinen on semmoinen, joka ei ehkä koskaan hirveästi edes reflektoinut näitä asioita. En mä tiedä, se oli mun mielestä vaan niin ruotsalaiset, koska ne erot ei edes ollut mitään ääripäiden eroja. Kyse oli siitä, että mies kantoi laukut sisälle, kun he muuttivat sinne samaan kämppään. Ja sitten se heitti jonkun vitsin siitä siivoamisesta, kun ne niinku keskusteli, että no, että kukas täällä siivoo ja he he he. Ja sitten se mies oli jotenkin silleen, aijaa, mäpäs tästä lähden tai jotain. Ja joo, se oli vähän vanhanaikainen homehtunut läppä siitä, että mies lähtee lipettiin siivouspäivänä, mutta ei se mun mielestä niin paha ollut. Ja sitten tämä Mimmi otti siitä kyllä melko kierrokset, että sitten se seuraavassa kohtauksessa ventiloi kameralle sitä, kuinka mä en voi olla yhdessä tällaisen miehen kanssa, jolla on näin vanhentuneet sukupuolikäsitykset. Ja sitten toinen pariskunta, tämä nuori, tosi nuori pariskunta, otti yhteen siitä. Siis mä tajuin, he olivat just muuttaneet vasta yhteen ja he alkoivat jo keskustelemaan siitä, että miehen mielestä sillä lapsella, heidän lapsilla pitää olla pojilla autokuvioisia pyjamoita ja tytöillä vaaleanpunaisia. Ja sitten tämä Mimmi oli aivan eri mieltä, että miten voi olla näin, että minun lapseni tulevat käyttämään samaa vaatekaappia, kummatkin ihan sama mikä sukupuoli. Ja onhan näin mielenkiintoisia keskusteluja, mutta sitten tavallaan, sori kauhean räntiä. Itsellä on kuitenkin sen verran realismia, että ymmärtää, että aika monet tollaisista nuoruuden vahvoista mielipiteistä ja käsityksistä vanhemmuudesta heitetään romukoppaan siinä vaiheessa, kun niitä lapsia oikeasti tulee. Mm. Että tosi monethan sanoo, että minä en sitten lapsilleni näin ikinä anna tehdä ja minä kasvatan ne näin. Ja sitten kun niitä lapsia oikeasti on, niin on silleen wow, että on paljon vaikeampaa ja monimutkaisempaa kuin mä osasin kuvitella.
Niin, ja ylipäätään, että ja se on just vasta tavannut ja just vasta muuttanut yhteen. Okei, siis tärkeää varmaan tällaisessa formaatissa on puhua näistä vaikeistakin asioista, isoista elämän kysymyksistä tosi siinä upfront mahdollisimman nopeasti. Mutta en tiedä, onko toi tommoinen niin lasten pukeminen välttämättä se ensimmäinen. Et ehkä ensin voisi puhua ihan vaan siitä, että no mites, että ootko haaveillut lapsista, näetkö itsesi vanhempana, onko sulla kiinnostusta tämmöiseen, on, ei, okei, no mites, että joo, jos molemmat haluaisi lapsia, niin miten näet tulevaisuudessa, vaikka niinku, millainen lapsiluku sellainen. Ja sitten ehkä joskus vähän muutaman vuoden päästä mennään siihen semmoiseen, no, että miten nämä lapset puetaan.
Niin, ja kun tommoiset asiat, ne kasvaa esiin pikkuhiljaa sen suhteen edetessä, että niin. Okei, että minkälaiset arvot oikeasti on, ja onko se nyt niin tärkeää, että miten se lapsi puetaan, vai voiko ehkä eri tavoilla edistää tasa-arvoa ja muuta. Että musta se oli vaan niin hauskaa, että kahdella kolmesta parista oli nämä ongelmat heti sen tuotantokauden alussa, ja ne, just, että ne ei ollut isoja näkemyseroja, mutta ne oli kuitenkin niille tosi merkittäviä.
Mutta jännää, ettei sitten tuommoisia, okei, ehkä ne ei ole sitten niissä esihaastatteluissa tullut ilmi.
Oli ne tullut ilmi, mutta ne ekspertit, kun siinä sitten kommentoitiinkin just nimenomaan tätä, että miten ei voi olla katsottu vaikka poliittisia mielipiteitä etukäteen, niin ne ekspertit selitti, että oli katsottu, mutta ne oli myös kysynyt, että kuinka tärkeitä sulle on nämä poliittiset arvot. Ja jos ne oli sanonut, että no ei ne nyt hirveän tärkeitä ole parin muodostuksessa, että kyllä mä voisin olla valmis olemaan jonkun kanssa, joka on joistain asioista eri mieltä kuin minä, niin sitten tavallaan sen takia ne oli kuitenkin tehnyt näitä matcheja. Ja voihan olla, siis on varmasti, että TV:ssä on dramatisoitu tätä, että niistä keskusteluista on leikattu just ne kaikista provosoivimmat kohdat siihen. Mutta joo, we'll see what happens.
Täytyisi itsekin kyllä ruveta katsoa näitä enemmän tämmöisiä maanläheisiä ruotsalaisia tosi-TV-sarjoja. Koska mä oon tullut tosi allergiseksi näille kaikille Paradise Hotel, niin kuin Trash TV-sarjoille, koska se on niin överiä se meno täällä Ruotsissa. Ja siitä on tullut niin oma konseptinsa, että sieltä nousee semmosia ihme seurapiirijulkkiksia, jotka menee sinne ohjelmaan vaan sen takia, että niistä tulee seurapiirijulkkiksia. Mua kiinnostaisi ehkä enemmän myös tämmöisiä, että sä oot katsonut sitä Lyxfellania, missä niin, on kans tavallisia ihmisiä. Ihan normi. Sitten tässä kuulostaisi myös olevan tämmöisiä tosi tavallisia tyyppejä.
Niin kuin ne on vähän niin kuin sitä eri planeetalta ne Paradise Hotel. Se ei niin kuin ole tämä sama todellisuus, missä me eletään.
Ei.
Tuntuu jollain tavalla. Joo, ja sitten se oli niin sepeä tuossa, kun aika moni niistä mun mielestä asui Tukholmassa. Että se oli aika Tukholma-keskeinen kyllä. Ne kaikki muutti sitten Tukholmaan niin kuin niiden puolisoidensa luokse. Kaikki miehet muutti itse asiassa mimmien luokse asumaan.
Se on aika advanced.
Mutta sitten yksi mies tuli Alingsåsista, joka on joku pikkupaikkakunta jossain. Anteeksi ISP, mä en ole yhtohtanut selville, että missä Alingsås edes sijaitsee, mutta jossain landella ilmeisesti. Ja sitten kun hän muutti nyt ensimmäistä kertaa sen vaimon luokse tänne Tukholmaan, niin ne lähti kun turistikierrokselle. Se mies osti Gamlastaanista kaikki magneetit ja mukit ja ruotsi krääsää ja kuvasi kaikki kulmat ja kahvilat ja kuninkaallinnan ja kaikki. Ja sitten se mimmi naureskeli siinä vieressä just silleen, no onhan toi aika sympaattista ja... Se vaan päivitteli se mies, että on täällä niin suure kaupungin tunnelma.
Mutta ihana, että niinku ruotsalaisena jaksaa innostua tuollaisesta
pääkaupungissa.
Söpö.
Mä tunsin oloni siinä kohtaa enemmän tukholmalaiseksi kuin hän.
Niin, sä olit ihan täysin integroitunut häneen verrattuna.
Niin.
Totta. No nyt on tullut hetki pitkästä aikaa paljastaa meidän integraatiolevelit. Niitä ei nyt hetkeen ole ollut meidän jaksoissa. Ja mä voin aloittaa mun integroitumisella. Se koki pienen kolauksen nyt tässä, kun mulla oli syntymäpäivät tällä viikolla. Oli muuten kyllä the lamest syntymäpäivä ikinä, koska mulla oli siis tentti mun syntymäpäivän illalla. Mieti, 5-9 tentti silloin, kun sulla on synttärit.
Toi pitäisi olla kielletty.
Jep. Mun mielestä myös. Ja se oli vielä tosi ärsyttävä tentti. Ei, joo. Mä en halua muistella sitä, mutta se pilasi mun koko päivän ja mä oon siitä vähän katkera. Mutta onneksi mulla on nyt ollut hauska viikonloppu ja ollaan pelattu sulkapalloa ja kaiken näköistä kivaa, niin on ollut vähän kompensointia siihen. Mutta se, mitä mä ehdin silloin synttäripäivänä tehdä, on käydä aamupalalla. Koska se oli siis viikkopäivä, ihan tiistai, niin mun ystävillä oli hyvä idea, että hei, että menkää sun poikaystävän kanssa aikaiselle aamupalalle ennen hänen työpäivän alkua. Että sehän on tosi kiva synttärijuttu. No mehän mentiin sitten. Me mentiin yhteen Tukholman hienoimpaan luksushotelliin.
Grand Hotel.
Ei ollut, oli Bankatel.
Okei.
Mä en tiedä, miten se sanotaan, mutta sinne heidän aamupalalleen, se oli kyllä tosin remontissa se varsinainen ruokasali, että me jouduttiin vähän sen niin kuin baarin puolelle, mutta sekin oli aika myyssit. Aika semmoinen niin kuin tummavalaistus, semmoinen vähän semmoinen jatsklubimainen fiilis, tosi hyvää ruokaa. Ja me oltiin puukattu sinne pöytä tosi aikaisin, sillä ajatuksella, että nyt me saadaan olla tosi rauhassa, että eihän täällä keskellä viikkoa ketään. Mentiin sinne 7:30 ja siellä oli siis kaksi ihmistä meidän lisäksi. Ja oli tosi ihanaa, että etkä mukava synttäriaamun aloitus. Ja sitten sinne saapui kaksi tämmöistä vähän vanhempaa ruotsalaista naista, jotka... Puhu niin kovaan ääneen, että se koko sali kaiku. Ja he olivat jotenkin ihan täysin, he ei tiedostanut yhtään sitä, että täällä on muut ihmiset nyt nauttimassa rauhallista aamupalaa, on tosi aikainen aamu, tiedätkö, että ei ehkä ihmiset halua, että kukaan tulee siihen viereen huutamaan. Ja mä en pystynyt oikeasti keskittymään enää sen jälkeen minkään muuhun kuin siihen, että nämä ihmiset tässä huutaa mun vieressä ruotsiksi, mä ymmärrän mitä he puhuu, mä voin niinku shownaa tästä ulos. Tuli vaan semmoinen olo, että mä olisin kyllä suomalaisena halunnut olla vaan ihan rauhassa hiljaa, tai silleen vähän niin kuin kuiskutellen puhua täällä rauhallisena aamuna mun synttäreinä, but that didn't happen.
Mä ymmärrän todella ton reaktion. Missä oli kunnioitus kanssaihmisiä kohtaan?
Ja siis siitä tuli tosi semmoinen, ehkä se on myös Tukholma juttu, mutta että mä en koskaan kehtäisi mennä tolleen mihinkään tilaan kailottamaan mun omia asioita.
Tosi epätukholmalaista. Niin. Ehkä he eivät ole Tukholmasta, koska mun mielestä tukholmalaiset kuitenkin on aika silleen, nojaa, en kyllä tiedä. En mene kyllä sanomaan, koska tuli tässä just mieleen, että yksikin poika bussimatkalla niin kailotti suureen ääneen jotain lääkärikäyntiänsä, kuinka hän oli jotain siis intiimiä asioita. Joo, no joo.
Eikä he hirveän mitään intiimejä asioita sinne keskustellut, mutta vaan niin kuin hirveällä volyymillä.
Mm.
Eikä kuitenkaan he ei ollut sen ikäisiä, että tarvitsisi sen kuulovaivojen tai muun takia todennäköisesti niin kovaan ääneen puhua, mutta oli vaan sen olosi ihmisiä, että me ollaan niin oman arvon tuntoisia, että meillä on oikeus tulla tänne silleen räkättämään ja tiedätkö, silleen, oikein vatsan pohjasta asti nauramaan ja huutamaan ja puhumaan toistemme päälle, että meillä on niin hauskaa ja muiden täytyy nyt nauttia siitä, että meillä on tosi kiva.
Kenellä edes on noin hauskaa 7 aamulla?
Se on myös hyvä kysymys.
I wonder, koska mulla ei ainakaan ole yhtään hauskaa aamusi.
Se vähän pilasi mun integraatioita kyllä. Meni vähän negatiivisen puolelle tossa. Eli sanoisin semmoinen miinuksen puolella niin kuin -15.
Oi, se oli paljon. Nice. Mun integraatio on viime perjantailta. Mä kerroinkin jo tossa Melo-jaksossa, että me pelataan aina Trevlika Timmenissä jotain kivaa peliä meillä töissä. Tai jotain niin kuin tehtäviä tehdään. Ja tällä kertaa me pelattiin sellaista piirrä ja arvaa peliä netissä. Kun Scriblio on sen nimi vissiinkin. Eli yksi piirtää ja muut kirjoittaa sinne chattiin arvailemaan, mikä se on. Ja mun työkaveri kysyi nätisti ennen kuin me laitettiin se peli käyntiin, että Lovisa, että haluatko sä, että vedetään tätä ruotsiksi vai englanniksi? Mä olin silleen, minä vastaan 10 muuta ihmistä. Mä olin vaan, että kuulkaa, mä aion nyt vetää mamukortin tässä rehellisesti esiin ja sanon, että me pelataan tätä englanniksi. Muutama oli vähän silleen, voi ei, no kun englanti ei ole kyllä mun hirveän vahva kieli. Sitten joku kommentoi, no mutta ei ole ruotsi Lovisankaan vahvin kieli, että jos annetaan nyt hänelle tämän kerran mahdollisuus loistaa, koska muutenhan mä joudun koko aika sopeutumaan heihin. Mm. Minä olen se, joka kaikki päivät anstrengesei, eli niin kuin venytän itseäni puhuakseni ruotsia kaikille koko ajan.
Niin ja jos sen tuommoisessa kilpailussa ei halua, että on sitten aina se, joka on alakynnessä, niin. Vaan se kielen takia.
Niin. Ihan perseestä. Niin. Jos aina häviää ennen kuin olisi aloittanut, niin tietää, että vaikka mulla on hyvä silleen ruotsin kieli kehittynyt paljon, niin on se edelleen vaikeaa tuollaisissa jossain sanasarvausselityspeleissä. Enhän minä hitsi tiedä, mikä on joku erittäin spesifi termi jollekin. Tai...
Niin eikä ole semmoista synonyymivarastoa, mitä tuommoisissa just tarvii, että on joku verbi ja sitten on 4 verbiä, mitkä on melkein sama asia. Eihän sellaista ole maahanmuuttajana.
Ei tosiaan. Ja tämä päätös, minähän voitin. Minähän voitin, kun pelattiin englanniksi.
Pääsit loistamaan.
Kyllä, niin tyytyväinen. Eli tässä taas nähtiin, mä en ole tyhmä, mä olen
kielellisesti rajoittunut.
Mä toivon, että he muistavat tämän nyt lopun elämäänsä. Aina jos tulee semmoinen hetki, että mitä toi Lovisa selittää, niin ei se ole tyhmä.
Ihan mahtavaa. Mitä siellä oli esimerkiksi, mitä te piirsitte, millaisia sanoja?
No mä piirsin esimerkiksi potretti.
Mm.
Sitten oli, mä olin kyllä niin hyvä, siis mitäköhän sanoja siellä oli? No joku fireman ja teletubbies, tuollaisia mitä on vaikea siis edes kirjoittaa, miten kirjoitetaan englanniksi teletubbies. Siinä menee hetki, kun sä yrität arvailla oikean kirjoitusasun.
Totta, mutta ihanaa, että pääsit loistamaan. Mm. Tuommoisia hetkiä tarvii vähän kompensaatioksi siitä kaikesta. Myös kun me ollaan molemmat aika kilpailuhenkisiä, niin kuin tuossa sulkopalassa varmaan vähän huomassa.
Pauliina löi koko ajan sellaisia supermatalia vikkeliä pommeja, jotka tuli vaan sieltä verkon, niin silleen.
Joo, mä en pysty vastustamaan kiusausta, jos on semmoisia hyviä palloja, mihin saa lämätä täysiä, niin minähän lämään. Ei vaan, siis kyllä mua ainakin ärsyttää ihan hirveästi, että jos on joku peli, missä mä voisin olla hyvä, ja sitten on jostain vaikka kielellisestä syystä tai jostain muusta. Jos on vaikka joku vammakin, tiedätkö, niin sitten on rajoittunut, että silleen, että this is not my full potential, mitä te näette tässä.
Niin. Ja mielenkiintoista oli vielä ehkä se, minkälaisen reaktion se mussa herätti, kun mä kuulin, meillä oli tosiaan Teams-yhteys koko ajan, että me niinku kuultiin toistemme äänet, kun me sitä pelattiin. Kun mä kuulin, että ihmiset ja näin, että ne strugglas aika paljon sen kanssa, että ne ei niinku keksinyt sitä sanaa, minkä mä olin keksinyt heti, niin mulla heräsi semmoinen empatia, että voi ei, nyt toivottavasti, nyt sitten Anna ei varmaan tykkää, että tämä on kauhean kiva peli, kun se ei arvaa mitään ja kauheata näin. Ja mä mietin, että vaikka mullahan on koko ajan semmoinen olo, että mä oon aina se paska, jotenkin silti mulla oli hirveä empatia ja syyllisyys siitä, että mä olin pakottanut kaikki pelaa sitä englanniksi, tai en pakottanut, itse ehdottivat sitä. Joo, toi on jännä.
Mutta ehkä just siksi sulla on se, koska sä oot ollut siinä tilanteessa itse niin monesti.
Niin.
Että sä struklaat sen kielen kanssa ja sulla on hankalaa, niin osaa asettua semmoisen ihmisen kenkiin niin. Ja sit tuntee sitä tuskaa heidän puolestaan. Että voi ei, silloin nyt tosi vaikeaa, koska se ei ole niin hyvä tässä.
Jep. Joo, toi oli ihan käsittämätöntä, että oli niin vahva semmoinen, anteeksi kun mä tätä nyt englanniksi. Voi ei, pelataan vaan ruotsiksi sittenkin.
Että mieluummin on sitten se itse, joka hävii, kunhan kaikilla muilla on kiva.
Niin, uhrautuu. Mä en kyllä uhrautuisi ehkä.
Joo, en mäkään. Voitin ja olen ylpeä siitä ja olin aika kova tuulettamaan. Ei jäänyt kenellekään epäselväksi.
Ihan mahtavaa. Mutta mikä olisi nyt sitten numerinen arvo tällä tunteella?
Tavallaan se on niin kuin aika matala, koska mä en pelannut sitä ruotsiksi. Mutta sitten toisaalta tämmöinen mamun puolusta itseäsi ylpeys, niin mä sanoisin, että 8 Miikka.
Joo, se on hyvä arvosana. Siinä oli kaikki tällä kertaa.
Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Näkemiin.
Pirre arvaa tunnelmiin.